Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada je studirao, Božidar Kalezić je imao dva profesora, dva učitelja. Kod jednog je bio u klasi, a drugi mu nije baš ništa predavao. Nijedan ni drugi nisu studirali režiju. Jedan je bio psihijatar, a drugi glumac. Obojica su režirali, ali njihove režije nisu bile toliko zapažene koliko njihov pedagoški rad.
Vladala je jedna, da kažem, propozicija, jedan princip, da se na odsek režije ne primaju studenti svake godine, nego svake druge godine. Nisam mogao upisati akademiju iste godine, nego sam upisao filozofiju, čistu filozofiju. Tako da sam ja, studirajući filozofiju, maštao stalno o akademiji, i kad se ukazala mogućnost da se ponovo može konkurisati na akademiji, ja sam konkurisao. Akademija se tada nalazila u magacinima robne kuće Name, odmah preko puta Kolarca, u Uskočkoj 2A. Tu je bila, zapravo u jednom magacinu, cela akademija. E sad, podneo sam molbu i došao sam na prijemni ispit. To je takva gužva, taka ogromna, ogromna navalica. Meni se učinilo da je pola Jugoslavije došlo da polaže prijemni ispit za režiju, zato što je te godine Beograd primao i svih republika. Našto iz Makedonije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske, svi su došli da probaju da pišu režiju. A primaju tri stranca i šest naših studenata. Ja sam razgovarao sa ljudima, sa tim kandidatima. Meni se činilo da svi znaju 10 puta više od mene. Ja nisam uopšte mogao da zamislim da ću biti primjer. U komisiji je bilo oko 15 profesora. Da, 15 profesora. S tim što je glavnu reč vodio profesor koji prima klasu. I koji tu klasu vodio od prve do četvrte godine. U tom trenutku bio je dr. Hugo Klein, za koga se smatra da je perjanica bio pozorišne akademije. Režiju su predavala samo dva profesora, dr. Hugo Klein i Vjeko Afrić. Još jednu stvar vrlo interesantnu da ispričamo o Vjeku Afriću, koji mi nije bio profesora, vrlo sam ga voleo. On je učestvovao u Drugom svjetskom ratu i bio je u tom nekom, kako se to zove, za kulturu nekih komiteta u ratu. pri glavnom štabu, bio je zadužen za kulturu. I on se družio sa Nazorom i tako, i sa Ivanom Goranom Kovačićem. Vijeko Afrić, pošto je bio vrstan glumac, veliki glumac, on je ranjenicima čitao revolucionarne pesme i tako, dizao moral malo ranjenicima i ubijao im tu takozvanu nesrećnu dosadu pod ranama. I on je čitao tek napisanu poemu Jama Ivana Gorana Kovačića. Ivan Goran Kovačić je napisao to rukom, celu poemu. A imao je onu neku, to se vidi i na filmovima, neke kožne torbe koje se nose o ramenu. I tu mu je sve bilo, i ta poema. Afrić nije bio zadovoljan kako je to Goran pisao nekim šrakopisom. Tako da on nije mogao da se snađe. Onda je on to uzeo lepo i prepisao, da bi mogao da čita. Prepisao isto tako olovkom. Ti kune se da je prepisao od reči do reči. Ne prođe mnogo, pogine Ivan Goran Kovačić. Nisu ga pronašli i sa njim nestane i ta torba u kojoj je poema Jama. Tada su pravljeni filmovi koji su bili vrlo naivni. U stvari, o filmu se ništa nije znalo posle rata. Ništa. To je sve obuhvatio taj naivni period koji se našao i na filmu. Tom naivnom periodu je pripadao Vijeko Afrić. Profesor režije, sasvim drugog stila od Huga Kleina, potpuno drugog stila. Slučaj je hteo da sam se ja oženio u mestu gde on imao vikendicu. Ja sam se oženio sa ćerkom jednog poznatog čoveka i poznatog lekara, o kome je pravljena i serija. I Jerko Afrić je vrlo bio zadovoljan što sam se ja oženio. Za godinu, godinu i po dana, ja polovno dolazim sa ženom koja je ostala u drugom stanju i dobili smo dete. I mi smo vozili to dete u kolicima, a Vijeko Afrić je bio u kolima, sedeo je na zadnjem sedištu i gledao i video nas i aplaudirao. Vijeko Afrić mi nije predavao. Hoću samo da kažem da je taj stil koji je Vijeko Afrić uneo u predavanje režije, proizilazio iz njegovog ogromnog pozorišnog iskustva kao velikoga i velikog glumca, i on je preneo to svoje pozorišno iskustvo na svoje studente. U kojoj sam ja bio, bila je klasa doktora Huga Kleina. Doktor Hugo Klein je bio lekar, psihijatar. Imao isto tako jako tešku sudbinu, on je bio Jevrej. Da bi se spasio za vreme rata, on je izigravao jednog uličara koji ide po Bajlonijevoj pijaci i skuplja tako neke otpatke i to jede. Stana Đukić Klein, koja je bila inače žena ovoga vlasnika politike, zaljubi se u njega, kažu da je to bilo za vreme psihijatrijske seanse gde je psihijatar ima mogućnost da vas ih hipnotiše i tako dalje. Ona je bila njegova žena i rodila sa njim sina, koji je kasnije, znate vrlo dobro, nažalost pokojni Ivan Klein, veliki čovjek. I ona je često dolazila na Bajloriju pijacu da vidi muža, da vidi Huga Kleina i dovodila svoga sina da vidi oca. On je onako kao neki, da kažem, Quasimodo, pravio se da je i hrom i tako dalje, bednik jedan, ide za njima, da bi mladi dečko Ivan kazao: mama, zašto ovaj čika stalno ide za nama? To je bio njegov užasan period Drugog svjetskog rata. I sada, Hugo Klein je bio psihijatar, ali je uvijek imao ljubav prema pozorištu. Imao je veliki smisao za analizu. Analizu likova, situacija. Do kraja života njegovog, svi reditelji beogradski, koji su imali složenije drame, tražili su prijem da sa njim prođu kroz tekst, da analiziraju likove. Naročito je bio veliki stručnjak za Šekspira. E sad, posle oktobarske revolucije u Rusiji, dolazi jedan veliki reditelj ruski, Rakitin. Pozorišni reditelj ostaje u Srbiji, nije otišao za Francusku, mada samo što nije otišao bio, ipak su ga zadržali. I on je režirao velike drame. I on je imao asistenta doktora Huga Kleina. Rakitin je osvojio svoju školu u kojoj je Klein dolazio i pohađao tu školu. I tako je potpuno ušao u pozorište. Nije mnogo režirao. Ono što je posebno režirao, sa posebnim strašću, režirao je antičke drame. Edipa, Medeju i tako da. On je imao smisla da duboko, duboko prodre u lik i da taj lik zaista donese gledaocu, što kažu, onom izvornom obliku u kome on stvarno je ono što je zamislio i sam pitan. Sam pisac i što lik jeste. To je njegova uloga bila i to je njegova praksa koju on kasnije preneo na svoje studente. Napisao knjigu o režiji, pozorišna režija, po kojoj mi smo učili. Znači, dao je sve aspekte koji sačinjavaju rad na jednoj pozorišnoj predstavi. Od analize teksta do mizanscena. Prva i osnovna stvar koju je Klein nas naučio jeste da analiziramo tekst. On je jako držao do toga da se tekst analizira. On je počeo prvo od naslova, da bi završio sa idejom predstave. On je kazao, u naslovu se nalazi tema dela, a ideja predstave se izražava u jednoj rečenici, to je takozvanoj prosto proširenoj rečenici, a u naslovu je tema koja se izražava u prostoj rečenici. Naprimer, u delu Sumnjivo lice. Tema je Sumnjivo lice, a ideja, oni su za Sumnjivo lice proglasili jednog apotekarskog pomoćnika. Tragična je ta zemlja u kojoj svaki čovek može biti sumnjiv. To su njegove reči i to je on do perfekcije nas naučio. Tako da svi mi koji smo kod njega studirali, kad pogledamo predstavu ili pročitamo dramu, možemo tačno da odredimo njenu temu, da odredimo njenu ideju, a ideju mi određujemo, sve zavisi šta hoćemo, znate, ali se ona na kraju formuliše u jednoj prosto prosirenoj rečenici. Do te mere je on išao u analizu lika, da je čak analizirao i budućnost lika. Znači, lik odigra svoju ulogu na sceni. Mogu da vam kažem da je ta jedna velika njegova intelektualnost i jedno intelektualno njegovo prilaženje pozorištu, meni lično nije bilo prijatno. Jer mislim da je u nama, a svi mi koji smo studirali od njega, on je izgleda voleo takve studente, već smo bili s nekih fakulteta došli. Ja sam studirao filozofiju, a neki su već bili, može se reći, i radili u profesiji koju su već studirali pre toga. Mislim da je njegov pristup nama, koji smo već bili, ono što kažu, indoktrinirani naukama iz kojih smo došli, da je on njegov pristup nama bio rigidan. Dosta rigidan. Misli da je zakočio u nama ono ludilo koje mora da postoji kad umetnik prilazi umetničkom delu. Da traži ono što kažu da poludi zajedno sa likom. On je tražio preciznost, jako veliku preciznost. Ja se sećam prvoga našeg susreta sa pozorištem koje nam je on priredio. Princip je bio da mi, reditelji, igramo jedni drugima prve godine u vežbi. I sad mi smo počeli da se vežbamo na jednoj drami, apsolutno ne znam kojoj. Replika je bila, ala je dobro ovo vino. Sad mi treba to da izgovorimo kao glumci. Reditelj mora biti i glumac, on mora znati kako glumac treba da kaže, da li je zadovoljan intonacijom, da li ta replika doprinosi drami. Nije samo onako blebetanje, nego ona svaka replika mora da donese jednu emotivnu i dejstujuću funkciju u drami. Da dramu kreće napred, da drama raste, da se pretvara u umetničko delo. Ala je lepo ovo vino, ala je dobro ovo vino. Ne, nije dobro. Kažem ja, ali dobro ovo vino, nije dobro. Sada je drugi, da li je dobro vino, ne. Nije zadovoljan kako interpretiramo tu rečenicu. Toliko nas je mučio da sam ja shvatio da je jedino moguć foršpil. A foršpil je da reditelj kaže meni kako treba da kažem. Znaš, što je apsolutno najpogrešnije nešto što može se desiti. Da svi igraju reditelja, to je najgore. Nismo je znali da je donesemo, da je doživljeno donesemo. Jedino je preostalo da nam on kaže. Kako da kažem? Znači, neophodan je foršpil. Znači, da mi reditelj sad izgovori, pa da ja ponovim onako kako on rekao. Znači, ta rigidnost, strogost, jako velika strogost, meni uopšte nije prijala. I osjećao sam se prilično neprijatno, iskreno kažem. Nije u nama razvio ono ludilo potrebno da se ne držimo toliko teksta. On je bio veliki pobornik sistema Stanislavskog, pošto je Rakitin bio učenik Stanislavskog. Veliki pobornik. Je napravio neko pozorište, studentsko pozorišno igralište. I ja sam interesantno da je Moma Dimić napisao jednu dramu koja se zove Bomba u toploj leji. A Moma Dimić je bio moj prijatelj i družili smo se u dečaštvu. I jako je bio nekako meni privržen. Strašno je u mene verovao. Meni su dali da je ja režiram. Igrom je Petar Kralj i, mislim, Golumbovski, ali je bila i Evras. E sada, ja ponešen ovom teorijom koju sam naučio od Kleina, pošto je taj ženski lik prolazio kroz neke gužve, kroz neke dosta neprijatne situacije, ja sam evo raz ugurao u jedan tramvaj gde je čovjek na čoveku bio, da bi je kao navodno doveo do saznanja po principu Stanislavskog, da ona preživi tu ulogu, da zna kako je to. Tu smo se, Boga mi dobro, i posvađali. Mirio nas je, raspio sam kod njega kući, ona se mirio i tako dalje, govoreći o tome da sam ja jako analitičan, da znam sve na pamet, da svaku situaciju hoću da proanaliziram, a to je u stvari kompleks koji je na mene nabacio dr. Hugo Klein, da bih ja sutra dan dr. Hugo Klein ukazao, znate šta, profesor, ako mi budemo ovako postupali sa glumcima, kao što nas vi učite, nas je glumci tući. Mi moramo dati glumcu slobodu i da ga pustimo, jer on ima svoju umetnost. Dobio se utisak da se ja sa Kleinom ne slažem. Sveo nas je na reditelje intelektualce, analitičare, ljude koji nisu smeli da krenu dalje od teksta, nego morali su da tekst poštuju, da ga analiziraju. U neku ruku ja mislim da je to i dobro. Nijednog reditelja koji je studirao kod Kleina, da ga ja znam, a boja to je bilo, da je postigao veliki uspeh, Bora Drašković jeste sa prljavim rukama. Ja moram priznati da nisam pročitao tekst pre nego što sam gledao predstavu. Ne znam koliko je on odstupio od teksta, ali Klein nas nije posticao da da tekst gledamo tako kao polazište za našu imaginaciju. Do duše, jednu moram da budem iskren, on je kazao, napravite kako hoćete, ali morate objasniti zašto ste tako napravili. Napravi naopako ako hoćeš, ako znaš da odbraniš, onda si po njemu čovjek koji misli. Tome se nema šta prigovoriti i to apsolutno poznati. Kažu da je glumac Toma Kuruzović na kraju prve godine dao jedan lik koji nije znao da objasni. Taj lik je funkcionisao, govorio nešto i to, ali ovaj nije znao da objasni. Pa kaže, taj lik treba da da to, kaže Klein. A Toma ide za njim i kaže, pa ja sam tako mislio, profesore, jesam majke mi, tako sam mislio. Tako da je pao, nije prošao i ostao je glumac, nije se pretvorio u reditelja, što je jako želeo, znaš. Tako da je taj princip bio u redu, ali bili smo nekako ukočeni. Morao je neko, poput Vijeke Afrića, da nas pusti da plovimo slobodnije. Posle njegove smrti, jedan mladi pokojni reditelj, Jovanović, Slobodan, radi film o sećanje na Kleina. On kaže da je u fioci Kleinovoj našao jedan blok gde on upisao najbolje svoje studente. I Boru Drašovića, kaže, i tebe. Ja kažem, slovo, to je nemoguće. On kaže, Bože, ja sam to video. Ja kažem, to je nemoguće. Ja se nisam sa Kleinom slagao. Ja sam stvarno imao smisao za analizu. I za tu takozvanu knjigu snimanja. Što kaže jedna moja prijateljica koja mene malo više voli nego što treba, ne ovako erotski, nego me više ceni nego što sam ja to zaslužio. Ona kaže kako je Klein i njegov asistent, pokojni Harašić, kazali, ovo je idealna knjiga snimanja za analiza teksta. A idealna. Ja to nisam čuo, iskreno kažem. Ja to nisam čuo. Nikad iz Kleinovih reči nisam čuo pohvalu. Nikad. Tako da je ovaj kazao da se našla, da se u blokčiću jedno našlo moje ime. Ja u to nisam verovao i danas ne verujem.
Govorio je reditelj Božidar Kalezić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.